В условията на видна конкуренция в лявото политическо пространство, БСП прави опити да върне загубено доверие, да се подготви за местния вот на есен. За това каква е кондицията на партията часове след вчерашния конгрес на БСП, ще разговаряме сега с Костадин Паскалев, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Паскалев.
Здравейте.
Непрекъснато в рамките на конгреса, поне у публиката, остана впечатление, че се правиха опити да се опровъргават твърденията за двувластие в БСП, за конфликт. Дори екс-лидерът Станишев декларира, че нито той, нито Михаил Миков ще позволят да им се спретват интриги. Това като че ли създаде действително усещане, че има колебание дори сред членовете, участниците в конгреса, кой точно води партията?
Ами аз смятам, че хората, които са присъствали на конгреса и тези, които са наблюдавали внимателно това, което се случва, са съвсем наясно, че имаше един доста добър аналитичен доклад, изнесен от председателя на БСП, който анализира ситуацията не само в България, не само в политически аспект, икономическата ситуация, резултатите от управлението сегашното и предишните. В крайна сметка коментира и причините в световния европейски аспект за състоянието на левите политически движения и в частност на БСП, което не дава никакво основание да се смята, че има някакво власт или нещо друго. Поне лично според мен това беше един доста добър анализ, при това без да има огромни претенции, единствено насочен към това да се направят изводи за това, кое е необходимо на лявото пространство и на БСП в частност. В крайна сметка смятам, че в никакъв случай не може да се говори за двувластие или нещо друго.
Получи ли обаче, може би прекъснах фраза, имахте да довършите нещо по темата, но получи ли единен отговор въпроса, който напоследък се усеща, че виси сериозно, когато говорим за бъдещето на БСП, а именно каква партия иска да бъде тя, колко лява да бъде, как да работи, като стъпва върху прагматиката или по-скоро върху идеологемите? Ясни послания бяха ли отправени и достатъчно добре ли се чуха от публиката според вас?
Точно това казах преди малко. Според мен анализа, който беше направен от Михаил Миков, имаше според мен за цел ясно да очертая и основните проблеми, които стоят пред БСП и позицията, която трябва да взема. Практически, като един от основните проблеми, които очертава, то е, че по-голямата част от социалистическите и социал-демократическите партии в Европа се изместиха към центъра в рамките на последното десетилетие и практически това отвори място за други леви партии, такива каквито са Сириза и Подемос, съответно в Гърция и в Испания. Но ако трябва да сме съвсем коректни, това, което беше заявено в доклада, пък беше и реализирано в съответната резолюция, която беше приета по отношение на предстоящите местни избори. Лично според мен, ако някой трябва да анализира какво се случва, това е категорична лява политика, която отчетливо е разписана в конкретни точки в тази резолюция и съответно с мерките, които могат да се постигат съответните изисквания за политиката. Поне според мен, за пръв път се прави такъв документ в политическото пространство на България последните 25 години и е насочен за ясно разграничаване на това, що е лява и що е дясна политика. И това, което беше най-силното в изказването на Миков, според мен, беше, че това е нашата платформа. Всички онези, които искат да работят заедно с нас за реализацията на такава платформа и постигането на защита на интересите на гражданите на Република България при провеждането на местните избори, да заповядат. Тоест, вратата е отворена, за да не се стига до ситуации да се коментират личностни отношения, да се коментират партийни отношения, още повече предвид деликатните отношения между БСП и АБВ.
Не закъсня ли обаче тази заявка, че ще бъдат допускани коалиции в ляво по места?
Първо... Какво означава закъсне една заявка? В крайна сметка, според мен, има такова разнообразие на коалиции в момента в местната власт, че по всяка вероятност си давате сметка, че има такива между ГЕРБ и ДПС, между БСП и ДПС, между БСП и ГЕРБ. Други въпросът дали на политически централи това им харесва и дали те го декларират и дали го прокламират като такива коалиции. От гледна точка, точка на това, което беше направено, аз смятам, че принципно е направено това, което трябва. От тук нататък е въпрос на организационни действия да се реализира тази политика, която е декларирана. Иначе всичко остава в рамките на декларациите и доколко ще бъде реализирана съответната политика на партията е друга тема.
Постигна ли се съгласие около рецептата за това как да спре отлива на гласоподаватели, който неизбежно беше констатиран на последните два вота със сигурност? Даже се коментираше доколко БСП стига вече до дъното и има ли още на къде, гледайки към местния вот?
Ако трябва да го кажа съвсем директно, рецепта няма и никога няма да има такава рецепта. Иначе, може би, СДС щеше да се въздигне също в рамките на много кратък период от време. Смятам, че се правят стъпки в тази посока категорично. Те са свързани с две основни неща. Според мен, първото нещо, което се направи, е тази политическа резолюция за местната власт, и второто нещо, което е промяната в устава и по-скоро декларираните цели с тази промяна за въвеждането на механизъм за оценка на принос с всеки един партиен член, който взема определена изборна позиция. Практически вие си давате сметка, че в рамките на последните 25 години не се е чуло публично някой да направи оценка за политическото присъствие на един или друг политически субект от собствената му политическа партия. Такава оценка правят само избирателите по време на избори.
Не знам, доста сериозни коментари имаше около това и всъщност вниманието беше съсредоточено около това какви промени в устава се предлагат, Анти Станишев ли е поправката, в смекчен вариант след това приета, доколко националния...
Нека да го кажа съвсем директно. В общи линии цялото публично пространство се занимава с глупост. Не съм сигурен дали политиците дават тон за това, дали журналистите се научиха да търсят някаква сензация по това, което се случва в политическото пространство. Но аз принципно разсъждавам много по-прагматично от гледна точка на реализацията на една политика. И ще ви дам един елементарен пример. Изписани са около 11 точки в тези стандарти за лява политика в местната власт. Във всеки един от тях има сумати неща, които биха могли да се коментират. И реално погледнато, коментарите по тези точки, по съдържателната част на тези точки, никой не ги прави. И лично според мен е важно, ако обществото се научи или се приучи да се ориентира в това какво представлява една политическа партия или нейните представители в власт, дали тя е централна или местна, доколко изпълнява това, което прокламира преди изборите или по време на изборния процес. Честно казано, аз не мога да разбера към момента какво се случва въобще в политическото пространство на България. И може би Мишо Миков е прав. Политическата простащина превзе може би цялото общество, превзе може би и медиите, не знам, не съм сигурен. Но в крайна сметка никой не води разговор или диалог по същество. Аз задавам един простичен въпрос. В тези стандарти за лява политика се говори за достъпно образование. Ако вие имате дете, бихте ли могли да го запишете спокойно на детска градина в София? Смятате ли, че таксата, която плащате за детска градина, е единственото, което се плаща, или допълнително се плащат 2, 3 или 4 пъти повече средства за някакви други занятия, които се считат за плюсови и бонус? Ето за това става въпрос. От една страна е живота на хората, от друга страна са идеите на политиците или пък отраженията в журналистите. Точно заради това си позволявам да коментирам това, че имаме едни добри документи. Въпрос е дали те ще станат реална политика или не. Ако БСП успее да ги направи реална политика, тя ще възстанови доверието на избирателите в себе си. Ако не успее, просто ще продължи този непрекъснат спад.
Кой е по-големият обаче проблем, който лъсва и се признава вече, видно, пък и може би на конгреса е коментиран? Проблема с идеите на партията или проблема с хората?
И двата проблема са изключително съществени и изключително важни. Първият проблем аз коментирах и той беше проблема, свързан с това, което ви казах, че БСП напусна своята същност и премина някъде в центъра и по-скоро премина в центъра до толкова, доколко нейни политически лидери, които са доста добре известни и носиха отговорност за последните години и нещо управление на правителството на Орешарски, влязоха в едни задкулисни разговори, които в крайна сметка дадоха възможност на цялото общество да каже своето не на такъв тип управление и поведение. Тоест, според мен, политиката се носи, има за свои носители конкретни личности. Когато тези личности съществено се разминават между политическите идеали и конкретните си действия, тогава съответният политически субект получава недоверието на гражданите. Това се случи с БСП.
Има ли, как обаче може да се върне една формация и да претърпи един вид дори морален катарзис? На много въпроси не беше отговорено дори миналата година след събитията, подаването на оставка на кабинета.
Вижте, айде да не говорим за катарзис, защото някои други хора използваха тези думи, мен не ми харесват особено много. Смятате ли, че в момента настоящото управление няма необходимост от катарзис? Вие давате ли си сметка, че в момента това, което се случва с КТБ, това, което говорят политиците, е свързано с опит да се откраднат едни икономически субекти, които дали са финансирани по законен или незаконен начин, за мен няма съществено значение от гледна точка на крайния резултат. Българския народ е ограден. Кой ще върне 3 милиарда и 600 милиона? Какво прави в момента държавата да ги върне? Или тя прави единствено да способства някои хора да се облагодетелстват? По резултата от това, кой ще придобие активите, за мен е ясно дали държавата си е свършила работа или участва в едно бандитско разграбване на един икономически субект. Според мен, морала на настоящото управление е много далеч от желанието на българските граждани. И доколкото това се докаже в перспективата, фактически означава доколко България ще успее да върви в някаква посока. Нали си даваме сметка, че теглянето на един заем от 16 милиарда фактически означава, че България влиза в едно дългово задължение, от което няма излизане. Или практически ние трябва да гоним развитие на икономика, или в крайна сметка трябва да си кажем съвсем директно, че не се справяме с управлението. От тази гледна точка ще ви отговоря съвсем директно на въпроса. Според мен, когато един политически субект има ясни документи, той трябва да се опита да ги приложи на практика в живота. Ако не успее да ги приложи, или документите не са ставали, или хората, които е трябвало да ги прилагат, не стават. Точно поради това ви казах, че според мен механизма, който се опитва БСП да вкара за политическа оценка на действията на своите представители във властта, е изключително важно нещо. Включително и на политическите активисти, т.е. не хората, които участват във властта, а представляват партията. Това би трябвало да се отнася и да е правило за всеки политически субект. В противен случай ще се превръщаме в едни хора, които са изключително лесно манипулируеми.
Не е тайна, че има хора абонирани за ръководството и в тази партия години наред. Не мина на коса ми тази идея за мандатност за депутатите като предложение. Не знам доколко това, което се случи, е в действителност стъпка към освежаване на отваряне на формацията за кадърните и можещите.
Аз съвсем директно ще ви кажа, че тезата, която разви Кирчо Добрев, е тежък популизъм. От гледна точка на партийно строителство. Но от друга страна ще ви кажа и следното. Не би следвало да се чувства всеки народен представител за абониран за тази длъжност и да смята, че може да изкара 10 или 15 мандата като такъв. Той ще получи право на пенсия сигурно в България като депутат. Има един такъв въпрос обаче. Аз директно бих му задал примерно на Кирчо Добрев един такъв въпрос. В крайна сметка ти не си ли вече 3 мандата депутат? Би ли се отказвал повече от кандидатстване? Или пък съответно на разни други хора, които смятат, че от тук трябва да започне летоброене. Лично според мен, когато има един качествен човек, който защитава своите идеи, той може да изкара и 10 мандата. Други въпрос е дали БСП ще даде шанс на младите хора, които имат идеи, наистина идеи, да влязат в политиката реално чрез БСП. Или, респективно, ще се случи нещо друго. Ще влязат хора, които искат да използват политиката като инструмент, за да постигнат някакво по-добро благосостояние. Това е въпрос.
Сам споменахте актуалния казус, всъщност той вече месеци наред ни занимава и нас, медиите и хората, обяснимо в България, КТБ и реакцията на държавата. Развитието на този сюжет ли ще зависи стабилността на конфигурацията, която управлява държавата в момента? На
не, категорично не. Според мен правителството на Бойко Борисов си осигурило категорично спокойствие чрез ползването на този кредит, за да може да управлява безметежно в рамките на настоящия мандат. Аз смятам, че това правителство не би следвало да има някакви сериозни проблеми, ако не направи някаква изключително сериозна глупост. Кражбата на КТБ е една от глупостите, които може да се случи, и тя се случи. Да видим дали ще има и други глупости.
Дано да няма други глупости, както се казва. Ако се върнем обаче към БСП, на финала на нашия разговор, разбира се, тепърва ще имаме повод за важни и любопитни коментари, тъкмо свързани пък и с номинациите и подготовката на формацията за местната власт. Но да ви попитам така, кое е онова, което със сигурност може да доведе до най-лошия сценарий, докато коментираме кой да кара влака на БСП, в него да останат предимно празни вагони?
Аз смятам, че въпросът с влака вече кой да го кара, кой да не го кара, е отпаднал. От тук нататък е въпросът дали вагона се напълни с пътници, е свързан с това дали целите, които БСП си поставя, представляват интерес за хората. Лично според мен в този документ, който е изписан, аз много ми се ще да поканите хора, които да коментират по същество тези тези. Много ми се иска да чуя и позицията на кандидатите на ГЕРБ по тези тези. И на другите политически партии. Има ли нещо, което не приемат, или нещо, което отхвърлят? Защото, ако трябва да ви кажа съвсем откровенно, ако се вършат такива неща, които са вписани в този политически документ, аз с двете ръце бих гласувал за такава политика.
За да се свършат обаче, ви е нужно доверието на хората, за да превърнете всичко написано в инструментариум и реална политика.
Нека да ви го кажа последния начин. Една партия може да е в опозиция и да се опитва да постига своите цели. Като съвсем директно и категорично казва за какво става дума и какво не харесва в действията на другите. Точно поради тази причина аз смятам, че когато има ясна и последователна позиция, тогава има шанс да спечелване на доверието. Когато има колебания и задкулисие, тогава няма как да се бориш за доверие.
За сега казвате онова, което поне излезе от Конгреса, дава заявка.
Поред мен категорично дава заявка. Вижте, аз ще ви кажа и още нещо. Това, което се случва в момента в политическия живот на България, недвусмислено сочи, че ще има основание за връщане на БСП в местната власт, то доста сериозно. Практически клетвите, които ГЕРБ отправяше, че по никакъв начин няма да сътрудничи с ДПС или няма да работи с тях, вижте така нареченото пентагонално управление, какво се случи с него. В момента категорично по всички важни въпроси ДПС подкрепя ГЕРБ. Това е. И то е ясно и категорично по всеки един от важните въпроси. Един от най-важните КТБ, дълга, който се взе. Това са въпроси, които са ключови и важни.
И казвате, тук е ролята на БСП да внуши, да убеди избирателите в нуждата от този баланс, поне на местно ниво.
И да покаже какво се случва в държавата.
Добре, надявам следващия наш разговор да бъде тук в нашото студио, за да поговорим повече, по-дълго за онова, което се случва в политическия живот в страната и в частност в лявото политическо пространство. Благодаря на Костадин Паскалев. След минути ние продължаваме с следващия ни гост, следващата тема.